ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
E quem lhes volta as costas nesse dia, exceto se por estratégia ou para juntar-se a outro grupo, com efeito incorrerá em ira de Alá e sua morada será a Dina. E que execrável destino!